VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Para peneliti telah menciptakan gel khusus yang dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh serangan jantung. Dalam beberapa percobaan laboratorium, mereka telah menemukan gel yang dapat mengirim regenerasi sel induk ke bagian organ yang perlu disembuhkan. Berikut selengkapnya. Para peneliti percaya gel yang dapat terurai dan ditanam dengan sel induk dapat menyembuhkan kerusakan yang dialami oleh pasien yang terkena serangan jantung di masa depan. Saat serangan terjadi, aliran darah dan oksigen terputus dari jantung yang menyebabkan sel-sel otot terbuang dan mati. Tujuannya adalah untuk mengirimkan sel induk ke jantung. Hal ini dapat meregenerasi dan secara efektif membangun kembali daerah jaringan rusak. Hingga kini, uji coba penelitian ini baru diterapkan kepada tikus-tikus yang sehat di laboratorium University of Manchester. Gel dengan sel induk bertahan selama 2 minggu setelah disuntikan ke jantung. Peneliti utama, Catherine King, mengatakan hal ini menunjukkan bahwa sel induk dapat disimpan di dalam jantung cukup lama sampai sel induk itu mulai tumbuh. Kepada Associated Press, Catherine King menambahkan,
"We used a fluorescent tag so we actually attached that to the gel so that we could track the gels within the hearts."
Kata Catherine, mereka menempelkan sebuah penanda yang mengandung zat fluoresen ke gel agar mereka dapat melacak gel itu selama tersimpan di dalam jantung. Anda dapat memotret tikus dan dapat melihat spot di mana gel itu berada. Setelah terkirim ke jantung, gel itu akan bertahan di situ selama 2 minggu. Hal ini terlihat sangat menjanjikan, di mana gel tersebut dapat bertahan di jantung dan mampu menahan sel-sel di sana cukup lama, sehingga mereka bisa berintegrasi ke dalam jantung. Penelitian King secara sukses menunjukkan gel itu tidak berbahaya dan dapat berfungsi sebagai struktur untuk sel-sel induk itu. Langkah selanjutnya adalah untuk melihat apakah sel-sel induk itu dapat memperbaiki kerusakan jaringan pada jantung. Catherine King mengatakan,
"So the next step will be to deliver cells inside the gel."
Katanya, langkah selanjutnya adalah untuk mengirim sel induk di dalam gel ke jantung tikus yang mengalami serangan jantung dan melihat berapa lama sel-sel itu dapat bertahan di dalam jantung. Mereka mengamati seberapa baik kondisi sel-sel itu dan juga melihat seberapa baik jantung berdetak setelah mengalami serangan jantung. Juga melihat perbedaan antara tikus-tikus yang telah diobati dengan gel-gel dengan sel-sel di dalamnya dan tikus-tikus yang belum diobati. Penelitian itu didanai oleh British Heart Foundation, organisasi riset amal Inggris yang fokus pada berbagai penyakit jantung. Organisasi amal ini mengatakan lebih dari 7,5 juta orang di Inggris mengidap penyakit jantung. Hal ini mengakibatkan kematian sebanyak 47 ribu orang setiap tahunnya. Data terbaru yang dikeluarkan tahun 2019 oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan The Lancet Burden of Disease menunjukkan lebih dari 9 juta orang di seluruh dunia meninggal dunia akibat penyakit jantung koroner, yang merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung. Hal ini terlepas dari kemajuan yang signifikan dalam bidang operasi jantung. Tanpa adanya solusi, orang-orang dipaksa melakukan transplantasi jantung di mana terdapat kekurangan cadangan jantung dan adanya kemungkinan penolakan dari tubuh yang ditransplantasi. Di masa lalu, ahli bedah telah mencoba untuk memperbaiki jantung dengan menyuntikkan sel induk langsung ke jantung, namun sel-sel tersebut tidak bertahan. Asisten Direktur Medis dari British Heart Foundation, Professor James Leiper, mengatakan hidrogel ini mungkin dapat mengatasi tantangan tersebut. Katanya,
"We've been working and supporting this research for a number of years, and one of the big challenges in this area is to retain those injected cells in the heart."
Ya, Aditya mengatakan mereka telah bekerja dan mendukung penelitian ini selama beberapa tahun. Dan salah satu tantangan besar di bidang ini adalah untuk mempertahankan sel-sel yang disuntikan ke dalam jantung, di mana mereka dapat berkontribusi pada perbaikan otot jantung juga meningkatkan hasilnya bagi pasien. Penelitian yang mereka tengah diskusikan sangat penting karena para peneliti mereka telah mengembangkan hidrogel dengan sel dalam bentuk cair yang dapat disuntikan ke dalam jantung. Tetapi kemudian berubah menjadi gel yang menahan sel di lokasi cedera di jantung dan memungkinkan mereka untuk membantu regenerasi jantung yang dapat meningkatkan fungsi jantung dalam jangka panjang. Dia mengatakan gel bertindak sebagai perancah yang memungkinkan sel-sel induk untuk tumbuh dan membuat struktur jaringan. Sedangkan jika hanya sel-sel induk saja, akan tidak mudah bertahan.
The challenges in injecting these cells into a beating heart so that the heart is a mechanical structure and that the cells...
Menurut Leiper, tantangan dalam menyuntikkan sel-sel ini ke jantung yang berdetak adalah bahwa jantung adalah struktur mekanis dan bahwa sel-sel jika disuntikkan sendiri akan sangat sulit untuk menemukan jangkar pada jantung untuk melekat dan tumbuh lalu kemudian mendukung regenerasi jantung. Jadi sejumlah peneliti telah mencari cara untuk memperbaikinya. Dan hidrogel ini adalah mekanisme potensi yang menarik yang dapat kita gunakan untuk benar-benar memanfaatkan kapasitas regeneratif sel ini. Induk. Operasi sel induk telah banyak digunakan untuk menghasilkan jaringan perbaikan. Di Swiss, ahli bedah telah menumbuhkan sel induk menjadi tulang rawan yang telah ditransplantasi ke lutut yang rusak. Tingkat keberhasilan pada jantung lebih sulit dipahami menurut Leiper. Tetapi dia mengatakan ada tanda-tanda kemajuan yang nyata.
The research that we're discussing today is at an early stage. It's been done in tissue culture, in the laboratory, and some of it's been done in experimental animal systems.
Penelitian yang kini tengah didiskusikan masih dalam tahap awal. Penelitian ini telah dilakukan dalam kultur jaringan dan di laboratorium, dan beberapa di antaranya telah dilakukan lewat sistem hewan percobaan. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Pittsburgh adalah kota di mana terdapat salah satu museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di museum bernama Bicycle Heaven. Bagi penggemar sepeda, salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke negara bagian Pennsylvania adalah Bicycle Heaven. Museum, toko, dan bengkel sepeda yang berdiri sejak tahun 2011 di kota Pittsburgh. Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat pembuangan barang rongsokan.
I fixed it up for a kid in the neighborhood, and then the next kid, and then we were donating bikes and whatever. But I always liked the antiques and old bikes. I had a bike when I was a kid, and that's what I wanted. Okay. That's how it started. Yeah.
Saya memperbaikinya untuk seorang anak di lingkungan rumah, dan kemudian anak berikutnya lagi, dan kemudian kami mendapatkan sumbangan sepeda. Saya juga menyukai barang antik dan sepeda tua, kata Craig. Berbagai sepeda langka ada di sini, seperti sepeda yang dibuat untuk band The Beatles, sepeda yang dibuat untuk film E.T. arahan Steven Spielberg, serta terdapat sepeda langka dan mahal karya seorang desainer industri dan perancang mobil sport asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders, yang harganya bisa mencapai $50,000. Sementara untuk sepeda paling populer yang ada di museum ini adalah
like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike, and it's a world famous bicycle. It's probably one of the best bike movies that were ever put out with Pee Wee Herman, who was Paul Reubens. And they made, I think it was 12 of these bikes. There's only four known. I have one. The Bike Museum of America has one, and Pee Wee Herman has two of them.
How did you get this from
I bought it from another collector. Yeah, we investigated it and were able to get it.
Sepeda paling populer di sini adalah sepeda Pee Wee Herman. Dan ini adalah sepeda yang terkenal di dunia. Kata Craig mengenai sepeda yang digunakan dalam film Pee Wee's Big Adventures, arahan sutradara Tim Burton di tahun 1985. Craig juga mengatakan sepeda ini hanya dibuat sebanyak 12 buah, dan hanya ada 4 yang diketahui keberadaannya. Di antaranya terdapat di Museum Bicycle Heaven dan di Bicycle Museums of America di Ohio. Craig mengakui terkadang ia harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya.
I've been to Mexico. There's a lot of Mexican collectors. I went to Vietnam because there's a lot of French bikes over there, and I thought, well, you know, everything's cheap in Vietnam, but their bikes over there is like a Cadillac. I mean, the value is still the same as over here, so you can't get any deals. But I got to meet a lot of neat people over there.
Saya pernah ke Meksiko. Ada banyak kolektor Meksiko. Saya pergi ke Vietnam karena ada banyak sepeda Prancis di sana. Dan saya pikir Anda tahu semuanya murah di Vietnam, tetapi sepeda di sana seperti Cadillac. Maksud saya, nilainya masih sama dengan di sini, jadi Anda tidak bisa mendapatkan kesepakatan apapun, kata Craig. Dan yang menarik, Craig ternyata juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia.
When I first started out, I would end up with like hundreds of bicycles, and mostly kids' bikes, some adult bikes. And I met up with a guy who they actually shipped them over to Indonesia.
Pertama kali saya memulai koleksi berakhir dengan ratusan sepeda dan kebanyakan sepeda anak-anak. Dan saya bertemu dengan seorang pria yang menyumbangkan sepeda dan ternyata ia mengirimnya ke Indonesia. Itu mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu, kata Craig. Banyak hal baru yang bisa dipelajari di Bicycle Heaven. Seperti yang dikatakan pengunjung museum ini, Luke Stanley.
There was like some like old bikes, like 1800 style bikes. That was like really cool. Cause like bikes, I guess, been around for quite a long time. So to see like kind of how far they've come and like it's really really cool.
Ada sepeda tua seperti sepeda tahun 1800-an. Jadi bisa melihat seberapa lama keberadaan mereka itu sangat bagus, kata Luke. Atau untuk bernostalgia, seperti yang dikatakan Dan Velvey.
It's fantastic. Every room you go in, you find something new. And like I said, I've been looking at these bikes and I point out ones that I had when I was a little kid and ones I wanted to have but never got around to getting. Bring back memories, the red ones.
Sungguh luar biasa. Setiap ruangan yang Anda masuki, Anda menemukan sesuatu yang baru. Saya melihat sepeda yang pernah saya miliki ketika saya masih kecil dan sepeda yang saya inginkan tapi saya tidak pernah memilikinya. Ini membawa kembali kenangan yang baik, kata Dan. Terdapat lebih dari 6.000 sepeda di Bicycle Heaven. Angka ini sepertinya akan terus bertambah. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama lengkap saya Jani Samartano. Saya tinggal di Whittier, California.
Mbak Yani sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya tinggal di Amerika 27 tahun.
Wow, oke. Asalnya dari mana, Mbak?
Saya dari Blitar.
Mulai kapan, Mbak, menjual kue-kue di Amerika?
Saya mulai menjual kue itu 4-5 tahun lalu, karena saya tuh udah married, 10 tahun saya married ya. Tapi dari married itu saya tuh nggak boleh kerja sama suami saya. Begitu married 3 bulan, saya nggak boleh kerja. Jadi terus akhirnya nganggur kan? Nganggur, jadi aku tuh berkebun di rumah. Nanam macam-macam, terus akhirnya aku pikir, oh aku suka masak kan? Terus aku terus bikin kue kering. Aku suka kasihin ke teman-teman pertama. Nah, terus akhirnya aku jual ke gereja. Jadi ada 2 gereja tuh sebelum pandemik ya. Aku tuh setiap minggu tuh aku jual di 2 gereja. Itu tuh aku dapatnya setiap hari minggu tuh dapatnya 300, 250 lumayan lah buat jajan gitu.
Dan apa nih yang mendorong Mbak Yani untuk masak? Apakah memang sejak dulu di Indonesia suka masak kue kering atau masakan yang lain atau gimana Mbak?
Gini, saya tuh paling suka jajanan pasar karena mamah papa saya tuh jualan jajanan pasar dari waktu aku masih kecil. Masih SD tuh aku masih harus marut kelapa tuh 20 biji kelapa tuh aku masih marut gantian sama kakakku. Tiap hari tuh kita bergilir gitu loh gantian, enggak aku terus gitu loh. Nah, udah begitu sampai aku di Amerika, aku pun juga kadang-kadang aku bikin bolu kukus karena di rumah tuh aku ngelihatnya aja udah enek ya. Di rumah tuh kan banyak kan keluargaku tuh bikin tuh kayak cucur tuh ribuan bolu kukus. Bunku itu banyak sekali kalau bikin buat pasar-pasar gitu loh. Terus dah itu aku di sini aduh kepengen ya, terus aku buat jajanan pasar itu. Tak kasihin ke teman-teman, enggak tak jual pertama. Terus akhirnya aku nganggur, aku pikir yaudah aku mau jualan, aku gitu. Terus aku nyoba ke gereja, dua gereja tuh tak coba, dia mau. Kayak kue pepe, segala macam lah aku bikin.
Oh iya, oke. Wah, sekarang jadi ada apa aja Mbak kue yang dijual?
Kalau aku cuma 6 macam kue kering ya, cuma nastar, kastengel, sagu keju, putih salju, lidah puting, sama domino cookie itu yang kotak-kotak itu loh, yang kotak-kotak itu, ya cuma 6 macam.
Iya, dan ini adalah resep turun-temurun begitu ya Mbak ya?
Enggak, aku tuh sukanya ngubah resep, akhirnya sampai enak ya udah aku berhenti udah ini jadi ini patokanku gitu. Aku suka di komen ya, aku tuh mesti ngasih ke temen kayak, Christina cobain. Enak enggak aku ngomong gitu. Terus aku adalah satu lagi temanku Sutingo. Dia tuh paling pinter nyacat dia tuh. Aku seneng. Cacat dong aku ngomong gitu. Oh ya ini kurang ini. Ini kurang ini. Oke. Tak ganti resepnya gitu. Jadi aku tuh cuma pakai Blue Band sama Wisman. Semua kue keringku. Jadi rasanya dijamin enak juga halal.
Wah baik Mbak. Ya. Nah boleh tahu harga kisarannya berapa Mbak?
Buat online saya jual $12. Kalau nastar itu sekitar 240 gram sama kotaknya itu segitu. Ya sekitar segitulah, kayak lidah kucing itu sekitar 200 gram. Terus ya sekitar segituan lah, sekitar 200 sampai 240 gram gitu. Aku jual di toko kan, ada grosir namanya EDC Indomart. Itu aku jual ke sana, setiap minggu aku buat. Nanti kadang-kadang tak tantenya telepon, oh ya nih. Kuahnya habis, sempat bikin, oh iya, aku buat. Tapi, aku tuh kadang-kadang tuh nggak bisa buat banyak. Karena suamiku, kenapa aku tuh kan nggak boleh kerja. Jadi, aku tuh kalau buat itu ya nggak bisa banyak. Nanti kalau suamiku ngomel gitu ya, aku berhenti gitu loh. Jadi, aku tuh nggak kayak orang-orang gitu ya. Memang buat kue kering tuh buat cari nafkah. Kalau aku nggak, kalau aku tuh buat fun. Makanya temanku tuh kadang-kadang gini, ya nih jangan matiin harga dong, katanya gitu. Kamu jual apa-apa tuh terlalu murah. Terus aku gini, aku kan nggak ngambil customer, bukan ini kan temanku sendiri, customerku, aku ngomong gitu. Jadi aku kasih harga murah, aku ngomong gitu. Jadi hargaku itu lebih piring daripada orang lain jualan. Kemarin juga aku ada basar ya, temanku ngambil 45 kotak habis. Satu lagi dari gereja, dia ngambil 30 kotak. Jadi aku tuh terus paling banyak tuh nastar. Karena nastar tuh aku parut pakai tangan itu, apa nanasnya itu. Aku tuh nggak blender.
Wow.
Jadi aku tuh spesial aku tuh parut sendiri. Jadi memang aku tuh maunya quality ya. Juga aku tuh kan aku makan sendiri ya. Jadi aku pikir ya mendingan lebih enak. Jadi orang tuh kalau sekali order ya nanti mesti order lagi gitu loh. Kayak kemarin orang San Francisco dia order kan 6 macam kan, satu-satu 6 kotak gitu. Terus tadi malam dia ngetek ke aku boleh order lagi nggak? Aku boleh order domino sama order lidah kucing, 3 kotak sama 2 kotak. Oh iya boleh, aku ngomong gitu.
Nah Mbak, ini dengan kenaikan barang karena mungkin bahan-bahan terjebak di kontainer atau gimana gitu, pasoknya berkurang. Ada tantangan nggak nih Mbak dalam membuat kue kering khas Indonesia?
Makanya kalau orang lain tuh harganya dinaikin, ya kan? Kalau aku tuh harganya tetap, tau nggak? Makanya teman-teman tuh nih, ya nih kamu tuh. Kenapa kamu tuh nggak dinaikin harganya? Ayah, it's okay. Namanya juga, orang-orang juga gajinya juga sama aja kan. Barang-barang naik, tapi kan gajinya tetap ya. It's okay, aku ngomong gitu. Makanya suamiku juga marah kadang-kadang. Kamu kerja capek-capek, nggak dapat uang. Kadang-kadang gitu. It's okay, aku ngomong gitu. Jadi aku tuh pokoknya free labor ya. Jadi aku ngerjainnya free. Pokoknya aku dapat udah mencapai target profitnya. It's okay, aku gitu orangnya. Jadi labornya nggak gratis lah, nggak usah dibayar.
Oke. Okay. Mudah nggak mencari bahan-bahannya di Amerika?
Mudah, karena aku tuh punya temen ya, temenku itu dia itu juga biasanya masak banyak, terus dia itu dijualnya ke warehouse-nya produk Indonesia. Jadi aku tuh nitip sama dia, beli Wisman sama beli Blue Band. Karena kalau aku ke toko Indonesia itu lebih mahal harganya.
Oh gitu, baik, baik, baik. Oke, okay, okay. Baik, kalau begitu terima ya. Kasih sekali ya atas waktunya.
Terima kasih, sama-sama ya.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.